Það er bara velkomin aftur á sig.
Já, takk að það bjóðum aftur.
Sunnudags chill þátt.
Já.
Yes sir, við erum að gleymdum að taka mynd með þér. Nei, já. Við tókum mynd með þér.
Já, við tókum mynd með þér og svo formataði hana. Þannig við bara, hey, fáum hann bara
í sunnudags.
Já, ég eitthi myndinni. Já. En við bara í fáum bara sundars þátt og skemmtum okkur eitthvað og skemmtilegt. En þátturum við þig með þér var að koma út núna í dag.
Í dag, já.
Hvernig var tekin upp? Látt síðan.
Já.
Þrjár vikur.
Vá. Wow.
Já. Já, við þetta maður að frestum nota að Patty Jamie var að release æði.
Já, við frestum hún tækna sér til, að sko, þú komst sama dag á Páll Óskar.
Já.
Þannig að það hefði komið vikun eftir, en þá færðist þau að því að Páll Óskar sem kemur strax.
Já, já.
Svo kom Patrick og Janie og hann var með enn þátt á bara sama dag, þannig við bara ærið vó.
Já, æði, hvað var það?
Æði, Seraphim.
Já, Seraphim, já.
Við fengum bara hate comments á fresta þetta nefnum, sko. Það var bara, fólk var reddi að fá þáttin, sko.
Fólk er ekki ánægt með að fresta þess að þetta,
sko. Já,
það er ekki ánægt.
Það er sérklega grímur, hann er svolítið búin að hlusta þáttin.
Já, hann er örugglega bara,
hann var æstur, strax, sko. Hann var bara æstur að fá að hlusta þetta.
En hann fær eiginlega tvöfald þáttið þig bara.
Já, svona. Já, og við sendum, kannski senda hann einn spurningu, ja, ef hann er búin að hlusta þáttin.
Já, ætlaðu
að tjekka þig núna bara. Nei.
Já, við ætlum að taka sem að þekkið ekki út af það. Það gekk mjög vel síðast að við gerum hana með Birni.
Já, en við þekkjum Björn mjög vel, þekkið þig ekki mjög vel. Þannig
þetta var áhugavert, sko.
Já, já.
Ég ætla að vinna þeir núna, ég vann ekki síðast eins og okkur.
Já, Björn vann, við töpum báðir.
Já, sæðilegt, sko.
Hvernig viljum við hafa það? Hver er að fara út fyrst?
Sko, svo hann lærir þetta betur, ekki að láta hann byrja að spyrja.
Jú,
sure. Þú er aldrei hlustað fyrir mín blöð.
Nei.
Hvað er að þér?
Ég er ekki í hlaðvörpum, sko.
Nei, það er ekki hlaðar, það er bara útast.
Það er hlaðar, svona blöðkastur líka.
Já, en þú veist, skilur, það er bara eftir nýjum blöð og
já,
bara
föstum bara...
klukkan fjögur.
Já, það er svona hlaðar, spyrunni.
Þetta er útarp, en...
Já, en það fyrir á Spotify, það er svona hlaðar.
Ég er aðlega bara á Spotify að hlusta tónlist, sko.
Já, það er klika.
Ég er bara þar, ég er ekki
eitthvað... Crazy.
Já, Ísakvinni minn, hann er alltaf hlusta á í ljósi sögunar, ég skil ekki hann
fyrir aðeins, sko.
Vá, það er eitthvað nördilegt.
Já.
En kannski, ég hef alveg mikið náhuga svona.
Já, þú veist, ég skil þetta alveg.
Já, ég hlusta á nokkra þetta.
Okay, við erum alltaf leiðin að fá hana. Eða hvað, við erum ekki búin að senda á hana. Þú sér hann var í frænka þín.
Já, hann er eitthvað langt frá, sko. Mamma bara, þú veist þetta frænka þín, sko. Ég bara,
já. Eina bara hjá mér, ég verðum bara reddinni, sko. Hún er bara, þetta
frænka mér,
sko. Ég get bara hringt hérna eftir. Svo bara, svo er ég í bíó hana, smára bíó.
Já, ég sá hann ekki þar.
Já, við, okkur búið hann á svona premier á Napoleon.
Já,
já wow. Hún var þar.
Ég sá hann ekki, þú sagði mér þetta bara eftir á.
Ég geta lagað með hana, hún var beintið fram á hann. Við sagðum hér og hún
var hann.
Þetta er svo ég sagði um Dorrit á hann æði, þú veist.
Já,
hún það nált henni, ég geta hún bara, veist, en ég bara segja, þú veist, ég er ekki ábyrgðsjötu maður.
Djöðla gaman á frumsýningunni maður á æði, við fengum búið á það. Það var sick.
Hvernig
var
það?
Það var bara
geðið, sko.
Þið fengið að sjá fyrstu tvo.
Já, hver, ég hló, alveg, það er eftir látum fór að hlæja.
Já, þetta eru fyndið þættir, sko.
Nei, bara, ég hef reynt að horfa á hinu þættina, þú veist, og það öðru sér væpi þessum, þetta var eitthvað svona...
Því vorum bara að tala við patta í klukktíma.
Það var kannski skildið maður betur, sko. Þetta var alveg, þetta var fólkið.
Já, ég skil ekki hverju fólk er að heita á þetta lið, sko.
Þetta var svona vel kynnt og bara, þetta var svona...
Það var eitthvað stemming að þetta í bíó sagði
leikur. Já, það var allir að peppið inni, það var allir að hlæja fokkið mikið.
Já,
þetta er alveg, já.
En hörðu, ef að byrja á svo, ég skal bara fór út.
Einar fór út, ok.
Og,
þá, nice. Að byrja þú að spyrja um mig.
Já.
Ok, get.
Þannig
að... Að
banna
svindla.
Já.
Svindla. Ok.
Spyrja alla þrjára að spyrja einu einu. Einar kemur svar, svo spyrir aftur og kemur svar
já,
og svo já. Skipta, ok.
Þú lest ekki allar og bara ekki.
Nei. Ok, byrjum við á fyrstu.
Já, þetta eru fjóra spurningar.
Fjóra spurningar?
Ekki.
Það voru þrjár, við sendum þrjár.
Já, ok, við gerum fjóra sko, en allt er leið.
Ég getur reglega reynt að spóla upp hérna inn í viðbótt.
Já, bara gerðu það.
Ok, hvað land hefur alltaf verið á óskalistanum þínum að heimsækja?
Ok, þetta eru spurningar þegar ég er ekki, jú, segjum Grikkland.
Til
Grikkland. Já, ég er eftir að fara þangað. Til checka þar. Það er mitt svar.
Grikkland.
Er fara þangað?
Ég meina, er Krít partur af Grikklandi?
Já.
Ok, já, það hefði farið. Ég fór með útskriftapartíinu.
Já,
útskriftaferðin, já, útskriftaferðin, réttu
að
sagt.
Já, ég hef ekki farið, já, þú varst í henni, það sem Pripa Choco var og...
Já.
Ég hefði átt að vera þar. Nei. FSU, sem var skólan á Selfossi, hann var þar.
En ég var að koma með.
Þeir voru með, sko, ekki? Jú.
Geta alveg verið, ég manna ekki.
Jú, en ég heyrði þetta mikið drukkið og svoleiðis.
Já, ok, shit.
En ég útskrifast úr FA. Þannig...
Það er svoleiðis, já.
Já, þar var engin útskrifta fyrir, sko.
Nei, skilur. Það
var bara keilu, sko, en þú veist, bara stemmari.
Stemmari, já.
Já, herri, Grikkland.
Ok. Ef þú getið farið til hvaða tímabils í sögunni, hvaða tímabil væri það og af hverju?
Það er bara fortíðin.
Má taka framtíðina. Ég leiði framtíðina.
Ok, jú. Ég ætla að fara að hérna gullaldar tímabili sem var einhvern tímann, ég man ekki, 1700 held ég.
1700 og súrkál bara?
Nei, bara 1700, það var akkurat 1700 minnum við. Okay, það var hann að rafmagnið að koma, það var eitthvað rafmagnssýning í Frakklandi held ég. Ég las það í sögu áfanga. Yeah. Hljómaði fucking nice. Það var eitthvað hjút svona hús, maður langar að fara þanga. Tjekka því.
Akkurri þanga?
Nei, bara ég var að lesa sögu og ég bara, vá, held að hljóma reksli fucking okay. net. En það var ekkert annað sem ég las sem var eitthvað, cool. En þetta var net, þannig ég bara, tjekka þessu.
Ok. Þeir eru að runda einn.
Gott að hljóma þessu, já.
Þeir eru að runda einn. Hvaða tónlistamann myndirðu kveikja á og af hverju?
Ég myndi kveikja á liked songs, sem bara allt skilur.
Þú veist, ég vil artista.
Já, ég veit, en ég myndi aldrei gera það. En ef ég myndi gera það,
já.
Ætli ég myndi ekki, jú, gefa þetta einfalt fyrir Einar. Þetta verður einfalt, sko. Af því ég er mikill Post Malone maður.
Já.
En ég myndi trúlega velja hann, sko.
Post Malone?
Já.
Af hverju, bara svo getur jamma með honum eða sungi með eða?
Með að því að sko, ég er bara með liked songs sem ég likea. Ég er með flest likeu lög hjá Post Malone, skilur við.
Ok.
Þannig að mesta lögum hann sem ég svona með líka því, sko.
Ok, alright.
Þannig já, annarkvort hann eða, já, bara hann, sko, heila.
Bara hann, ok. Yeah. Næsta, fjórðarspendingin. Mm-hmm. Það væri, þú er, þetta er svo að
tegum bara... Weekend, en já, Post Malone, vel, já.
Eða Weekend, ok, ég skrifa Post Malone alltaf.
Já.
Ímyndar
Þetta er fjórða núna.
Ég myndi úrst í COVID tímabilinu.
Okay.
Hvaða mynd myndir hafa á repeat í heilan dag án þess að þið byrjar að leiðast? Án þess að þú byrjar að fyrir síman, kveikja okkur öðru eða eitthvað svo leiðis?
Þannig að ég má ekki fyrir síman, menur við.
Já, bara já, þú veist, já, þú verður að horfa og þú ekki lítið einbyttur og fyrst þetta fyndið eða spennandi eða eitthvað svo leiðis.
Ok, hendur koma að poppa tvær myndir í hugan. Það er mynd sem heitir Love Actually, er síðan?
Love Actually, nei, ég ekki síðan.
Nei, fucking go, mynd. En ég myndi ekki velja hana. Ég ætla að velja uppáhalds bíómyndina, mína sem heitir The Untouchable.
The Untouchable.
The Untouchable.
Hvað stýst hún
Nei, The Intouchable, held ég. Ja, veist, þetta er frönsku mynd, sko.
Já.
Þetta er bara subtitles. Þetta er bara svona health, þetta er menna gæja sem er lamaður neðan háls.
Já, já, var ekki Kevin já, Hart og
þeir gerður, ég mun aldrei horfa remake. Ég mun aldrei horfa remake af því að ég elska alvöru myndina frönsku.
Já.
Ég get ekki horft á fucking Kevin Hart taka við af fucking hinn gæinn í alvöru original. Hann var þvist, þetta var svo góð leikara þar að ég vil ekki, ég elska Bryan Cranston reyndar, en ég get ekki þvist, að ég elska þeina myndina. Ég vil horfa hana svona sjö sinnum, sko. Þannig ég myndi velja hana. Ég
elska hana.
Ég bara horfa hana bara aftur, sko. Ég hana.
Ah, it's solid.
Mjög góð mynd. Herri, þá sæki Einar og þú spyrð hann.
Já.
Alright, awesome. Vel gert, vel gert. Það er með síminn, sko. Það er að spjalla við kertna. Ja, við hlustum.
Á, ég að spjalla við þá. Já, maður, ég er að skriða hann niður.
Ég ætla að það er fokkið lengi. Jesus Christ.
Já, tók við svolítið spjallum.
Já, Óli er náttúrulega, sko, hann getur ekki svara einu spurninga þess að vera bara að ja, segja lífsöguna sína.
Ég var líka þar, sko, ég var svolítið að röfla í næðis.
Já, ok, þannig, hver röflaði meira, þú eða Óli? Óli, endurlega.
Já, Óli.
Hann er náttúrulega með podcast, sko, hann að tala, sko.
Það er...
En svaraði hann þessu líf, fannst þú erfitt að svara?
Nei, hann var nokkuð snöggur að gefa mér
svör. Jálfurinni?
Já.
Hann er alltaf svo, hann er alltaf bara...
Hann er... Hann kom fyrir, hann gaf mér tvö svör, en svo, þú veist, lokkaði hann inn eitt, fattur
þið. Ok.
Þannig hann var alveg lóki snöggur, sko.
Shit, sko, en líka þennan að svara, þá verður hann bara... Hann
hugsa
bara, Þetta er fjóra spurningar eða ekki?
Fjóra spurningar.
Ok, nice. Er það juicy eða?
Mér finnst það já.
Ok,
já,
nice.
Ég sátti með þetta, sko.
Já, ég fíla.
Ok. Hvað land hefur alltaf verið á óskalistinum að heimsækja?
Shit, ég farið þetta sem marg landamæður. Það var alltaf Hawaii, sko. Ég er búin að fara til Hawaii, samt.
Já.
Drauma land, sko. Mér langar fárlega mikið núna að fara til Afríku, sko.
Afríku? Hvað er í Afríku?
Hvað er í Afríku?
Cape Town eða?
Já, jú, ég er þetta búin að heyra mikið um Cape Town og bara fókin að maturna sem fókin sturlaði, sko.
Já,
þannig,
ég er þetta fúfú.
Er þetta búin að fara okkar?
Nei, ég er ekki fara okkar, en ég er með vini sem eru frá Afríku.
Já.
Og þeir eru alltaf elda fyrir með afríska mat. Shit, hvað er gott maður.
Já, ég er bara, þetta er líka svona eina kontinenti sem ég ætti að heimsækja og það er ég búið með all þau sko. Það er bara líka að fara í svona safari sko. Ég ætla að vera geðvett. Þannig ég ætla að segja Afrika sko.
Alright, skrifaði
niður Afrika. Right now sko, það er Afrika.
I bet. Ok, reddi í næstu.
Ég er svo fokkir hættur við dýruna eða svona skordýr.
Já, sko. Það er ekki fokkir rosa.
Ég er svo búin að fæta Ástralíu sko og það er helvíti. Shit. En ég held sko, þú veist, þú veist að svona eitthvað net og eitthvað rugl og
öð. Í alvöru?
Já,
og í maður?
Í Afrika sko, ekki í Ástralíu.
Já, ok. Er þetta reddi í næstu spurningu?
Já.
Ef þú getur farið til hvaða tímabilis í sögunni, hvaða tímabil væri það og af hverju? Ég leiði fortíð og framtíð.
Sko, mér langar, ég er búin að segja þetta ógeðslega, mér langar ógeðslega að upplifa þetta sem bara svolítið nýlegt sko. Mér langar ógeðslega að upplifa bara svona rétt af hana farsíminar og netið allt þá kom skilur við þegar allir eru að spila bara eitthvað Gameboy
yeah.
Einhver svoleið sko. Þannig það er svona top of mind en svo langar mér fucking mikið líka bara að fara. Mér langar ógeðslega mikið aftur í tíma sko.
Hvað er það, svona 1980 eða eitthvað svoleiðis?
Já, segjum svona 19... Og ég væri bara svona gamall og ég núna bara.
Já.
Já, ok, þá segjum 1980.
1980.
Ég myndi að fara þangað, en mér langar svona fucking mikið líka að fara bara lengst.
Bara aftur, way sko. Back.
Já. Það eru draugarinn inn í
stundum. Já, shit.
Fuck, það skeri datt eitthvað hérna. Na, já, örgulega mest öllu svona 1980, ég veit ekki af hverju. Það er bara eitthvað svona, alltaf ég horfði einhver vídeo það er bara svona, vau, þetta er eitthvað fangin stemmingstími sko.
Já, bara að fá upplifa .com búbluna.
Já, þú veist líka bara áður en að fangin netikom, skiljum, já, bara já. Hvað allir voru að gera.
Lesa Playboy magazines.
Já, einmitt, og bara the hard way sko. Það er alveg, nei já, þetta er bara, mér veist líka fólk frá þeim tímum vera svona meira svona, mér veist það kunna allt.
Já.
Þú veist bara kunna bara laga fangin húsu sitt og laga bílina sína.
Hefur ekki betra að gera nefn elta pappa sko.
Nei, mitt, shit sko. Já, 1980.
Ok.
Það sá Óli þarna, hann fór okkur framtíðina sko.
Við veit ekki, fyrir útri.
Ég er með Cassie ná. Hvað mikið fyrir svörin?
Svolít svona milljarð eða eitthvað.
Milljarð, já ok. Já, það er náttúrulega ekki að díla þig.
Æ, næstu spurning, við erum að draga það svolítið langt út í það.
Já, ok.
Þegar þú ert að rúnta einn, hvaða tónlistamann myndir kveikja á og af hverju?
Já, þetta er náttúrulega svind, sko. Það er M&M, alltaf.
M&M?
Já, Óli mér gíska það á 2 sekundum.
Ok.
Óli er svo tregur, hann er með svona 80 liked songs bara playlista. Yeah. Það er bara fucking marga playlista, bara einhver lögum. Shit, maður. Já, nei, ég veit það hjá hann. Já, ég veit
okay,
það.
Okay.
Ok, en það er M&M hjá mér.
M&M, skrif það niður.
Easy, þetta var svo létt.
Síðasta spurningin.
Já.
Ok, ég myndi að rúti COVID-tímabilinu.
Okay.
Hvaða mynd myndir að horfa á repeat? Bara allan daginn, þú mátt ekki checka síma, þú mátt ekki skipta þú veist, efni.
Já, já.
Þú mátt væntanlega geta og allt þetta rugl.
Bara horfa myndina allan daginn.
Bara horfa myndina frá, segjum bara, hádegi til miðnætti.
Shit. Ég myndi rugl að horfa á einhver sko. Vá, wow. Örugglega ekki með Jim Carrey sko. Undirbrost. Ég myndi örugglega horfa bara Dumb and Dumber aftur og aftur.
Dumb and Dumber.
Bara aftur og aftur og aftur. Ég get alveg að horta á þessa mynd endalega sko, held ég.
Dumb and Dumber er svo góð.
Hvað myndir þú velja þar?
Hvað myndir ég velja þar?
Já. Fyrst þig voru svona lengi, þá má ég líka voru svona lengi.
Ég ætla að segja Baby Driver með Ansel Elgort.
Hvað er þetta fucking góð mynd sko?
Það er bara, hún er svo vel leikinn og direction er bara...
Það er bara svo epic.
Já.
Herri, ég ætla nægjóla.
Yes sir.
Baby Driver, það er þetta gott svar.
Yep. Ná við í drauginn.
Hann er að mæta. Og núna sko, núna spyrð þú okkur aftur eða svona hvað heldur að eina hafa sagt.
Ok.
Og... Nei, fyrst svörum við og svo byrja ég bara að vera að spyrja linn eða eitthvað.
Ok, ég byrja þá... Hvað Óli svarar gíska fyrst þá?
Þú ræðir.
Já, þú ræðir bara rauðinu sko, alveg bara, þú veist. Þú ræðir bara hvort þú spyrir mig.
Ok, veist að hann er nýkomin inn.
Ok.
Þá ætli ég að
láta,
já. Þú gískar hvað einu
sagði. Hvað ég sagði. Ég er bara að gleyma hvað spurningunum voru. Já, nú man ég, já.
Ok. Hvað heldur hann sagði við hvaða land hefur alltaf verið á óskalistaninni um að heimsækja?
Já, ég fór ekkert að nýta tíman fram til að hugsa eitthvað.
Já. Ég held að við ekki náða þessu sko.
Nei, einan er alltaf búin að fara í tvær heimsreisur sko. Hann er
Good man.
Er Óska, can you spell the question? Nei, en ég held að segja Írland.
Írland?
Bandaríkin.
Ég farið til Bandaríkin.
Já, ég veit það ekki maður, hvað er það eftir?
Vá,
þetta var bara. Hvað átti ég að segja maður, fucking Gríkland?
Það er Afrika. Allum
það er continent, ekki?
Það er land.
Það er, já, ég geða sko.
Býta, Afrika er land, sant? Nei, ekki? Ok, það er löndin í Afriku. Ég sagði Cape Town.
Það er, já,
sagði Cape Town. Það er South Africa.
Það siti ég ekki.
Nei, South Africa.
Ok, South Africa.
Minni mig. Ok, cool.
Það finnst það bara meiri mögulega.
Ég veit. Bara, ég hef þetta að fatta þetta.
Írlands.
Ég mjög langar til Írlands.
Ég get bara labbað til Írlands.
Þegi, hefur fallið Írlands? Já, ok, reyndar. Ok, allir. Next question, thank you.
Ef þú getur farið til
hvað... Á, ég ekki að svara hjá Óla?
Jú, það er rétt. Hvað heldur að Óli sagði við
sömspurningu? Óla langar, sko. Hún langar ógæsta mikið. Þú veist, hann er farið um bandaríkina.
Var eitthvað að panta jeppur?
Já, einmitt.
Misti vatnum mitt inn að sko?
Misti vatnum?
Já.
Við alltaf langar að segja jeppur. Jeppur fest.
Óla langar ógæsta mikið til... Hann er svo skrítin, hann sagði eitthvað bara Japan, sagði eitthvað
Lokasvar?
Já, Lokasvar
Það er ekki rétt
Fuck, hvað var það?
Gríkland,
já, ok
Ok
Það er svo basic eitthvað.
Hvað er þú fyrir Gríkland?
Eftir svo Gríkland
Hefur fór þangað?
Nei. Þú fór til Gríkland, sagði
Já, ég fór til Krít
Úrskutaferð
Já,
næs, var ekki sick
Já, maður er ekkert eftir því, sko
Næs, eru andri Eru andri sem fara endi núll stigum áttur bara
Gæti verið
Eru ekki, ákveð þetta að smetla svona
Hvað er okkur fastum innum
Já, næs Eru, let's go
Ok
Góðum með það
Óli Hvað heldur hann sagði við Ef þú getur farið til hvaða tímabils í sögunni Hvaða tímabil væri það Og af hverju, aukastegi fyrir af hverju
Já, ég lýst
það Ég svara
ekkert
af
hverju
Þú ert góð að spyrja, ég fatt ekki að spyrja mig Ég bara byrja að tala Og þú vissir það framtíðin líka
Já, bæði bara allt
okay. Þetta var sko síðast líka Ég man bara ekki hvað eina að sagði
Þetta var ekki síðast líka
Jú, ekki
Nei.
Það var ekki framtíðin og hvað það
Jú, hvað myndir vinna í framtíðinu?
Ó, já, ég veit ekki Hann sagði, jú, mér minnir eitthvað 1000 ár á undan Þú veist, í framtíðina Fyrir ekki, fram í tíman að þeim vil sjá teknina hvort þessi búin að finna út eitthvað lækna shit
já, það reyndar alveg fínt svara það er
ekki rétt
og hvað var það?
Ég vil fara til 1980 og sjá allt fyrir internetið
og
upplega líf fyrir net
fair
ok, Einar
það er lengur svara en að Óli sagði 1000 ár fram í framtíðina og bara til að sjá hvernig teknina er
loka svar
já
það er ekki rétt
fuck
Hvað? Hann fór 300 ár aftur í tíman
Nei, 300
300 ár aftur í tíman
1700 Þá var eitthvað blómar tímabilið eitthvað Já
wow.
Nei, mér að googla nei,
Vistu það ekki
Nei, the golden age eitthvað Það var
Hættu
smetla svona Það var What time period Já, nei The golden age of radio Nei, ég hefði, fyrir ekki, ég ætla ekki eiga tími í þetta ég veit ekki neitt
Ok, já, geggja, núlstig og gist það skemmtileg kemning
Já, góð kemning
Ok
Nú erum brjálaður
Óli
Já
Hvað heldur að eina að segja við þegar þú ert að rúnta eitt hvaða tónlistamenn myndir kveikja og af hverju auka stig fyrir af hverju
Eminem af því að hann er mjög græður í hann
Ok, það var bara eitt stig sko
Eitt stig
Ok, af því hann elskar hann, að þú veist
Nei, bara þetta Nei, ekki, já, þú svarar bara
Já, af því hvað?
Bara, ég er svo mikið tilfinninga tengslu við löginn
A.K.A. Græðar
í hann Já, græðar í hann Herra, Óli sagði Post Malone og það hann fíla bítsin
Damn, ok, bæði rétt
Já
Ok, þannig það er eitt eitt
Já, fann breytt sig
fokkins. Já, já
Þannig
það er játtölu bara
Það er út á fíla bítsin
Líka gæði
hann Hann sagði við mig að bara fíla Post Malone
Já, ok
bara, Post Malone er Post Malone
Post Malone okay, gæði, hann er fucking chill, sko
Já, eitt eitt Shit, hvað ég glæði hann að þessu Út að þú er svo fucking dreigur með
Ég ætlaði að segja sko
Já, þú ætlaði að segja hann að
ég missa Nei, ég ætlaði að segja Post Malone eða Weekend Hann líkaður
Já, ok yeah. Yes, man
Þau búið slæði með þetta með honum sko
Shit, þetta var sko hils Þetta var gefin stíg fyrir þig en ekki fyrir mig
Ekki, jó
Nei
Eila sko
Nice
Ok,
síðasta
Síðasta Hvaða mynd myndir að horfa á repeat yfir COVID tímabilið?
Já, ég með
það Hann sagði Grinch
Nei Ég horfa hann bara eins Ég horfa bara á jólunni sko Einu sinni
Já,
okay. Svarið er Dumb and Dumber Sami leikari
Númer eitt eða tvö
Eitt alltaf
Eitt alltaf, já Ég er alveg saman
Tvö er ekki næ sko Óli sagði
Ég held að þú nærði þess ekki sko
Jú, hann sagði Love Actually Ég er alveg bara Rétt
Nei
Þetta er ætti að vera hálft
stikku
Ég sagði Ég myndi sig að Love Actually Sagði þeim
Ó, hvað er fangur sagði
þeir The Untouchables Það er upphaldsvíumöndu mín
hvað fokkir myndið það?
Manst ekki að það myndir það sem að gænir hann að falla, nei Jó, basically falla en að
Lamar, já, já, já Já, hann sem bara en Cranston leikur
Alvur myndina, sko, ekki
okay. Ekki rímekið
Ok, ekki rímekið, en já, þú veist já, þá
já,
mynd
Já, já, já,
ok
Gekki mynd, sko
Já, ég ekki sé hana, sko Ég var að hana, já, já Er þú búin að sjá hana?
Nei, ég ekki bara að sjá hana Ég er bara að sjá Kevin Hart og
Já, ekki tala við mig, er hún góð sem þetta?
Já, já
Ég þarf að, ég þarf bara að fara að horfa fleiri myndir Ég ekki mikið mynda, kall, sko
Já, marga myndir já. Er, hver fyrir út núna?
Eitt og eitt, eitt
Eitt, eitt, já Léle keppni, léle keppni
Já, umjörkenni, þú má drulla þar út
Ég skal drulla mér út
Ha?
Nei, okay. hann er bara lengst hérna
Ok, já, hver, hver
að spyrja? Þið er að keppa, bara Þú og Óli og Ási
Já, það er þú að spyrja
Má ekki kalla Ási eða?
Jú,
Ási Næs, Ási Það var þetta bara tveir fellar
Wow Við höfum aldrei talað saman
Við höfum aldrei talað saman tveir Þú veitir hann góðu spyrill maður
Hann góðu spyrill
Skemmtilegt að fá hann sem gerst
Já, já
Alltaf gaman að tala á hann Hvað hættir þetta vatni bara í sófan?
Hvað þetta hérna?
Jesus, er þú reddi að?
Já maður, ég að fá mér eitthvað góða stuði hérna sko Já, já
Já, hvernig, við fókin jöfn Jöfnilega umlega
Já, give it to me
Herri,
I'm worth it
Þetta er bara mjög easy fyrsta sko Bara uppáhalds matur
Þetta
Já, þið eru bara þekkjast
Já, 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 ok, sko. fyrr fyr.
Þið eru bara þekkjast í fyrsta sinn
Kalkún
Já, ok, fyrr Ekki bólnes
Nei, kalkún
Kalkún, ok
Kalkún í IKEA, hann góð
sko. En svo, þú veist, þetta var aðalega sko Til að þið kynnist betur bara Þetta er ekki eitthvað svaklega spurningu sko
Ok, já
Svo bara áttu gældýr Nei
Vá, wow, nei
Já, þetta er 1.50-50
Ég skilu,
ég skilu 1.50-50 En hérna kemur svolítið erfið Ég veit það reyndar Ég hefði getað svarað svolítið bara fyrir þig Í hvað mánu áttu ammali, Óli minn?
Já, apríl, apríl
Já, ok Áttu ammali, apríl Hvernig skrifum apríl? Apríl,
jók B.E.
apríl Hérðu, ok Og svo hvað ertu hrættastur við í heimi?
Já, það er svo Óla Jóhann spyrir
Já, hann svarað rétt núna
Á því að segja geitungar?
Hvað ertu hrættastur við í heimi, bara?
Það er tólag geitungar, sko
Já, það er ekki vandræðileg hlutir
Álit annara ég var að hugsa þá álit annara
Eins og þú sagðir í fucking
Ég var ekki að lóa lítið límer í þessu viðtali sko. Ég var bara að
Mælum að checka því
Já, Óla Nei, ekki, ekki, ég vil ekki
sko, Óla og Jóli
Ég fór ekki að hóra það, sko Nei, ég kom
Ég mun hlusta það
Var það gott það?
Já, mjög flott
sko. Ég var mega stressað hann Er það svona geitungar? Þú veist, ég fríka út þessi
Hvernig veistu ekki hvað þú trættast
Ok, hann fær tvö stig ef hann segir hann þessi fucking japönsku geitungar
Já, stóru
Gær, ég myndi skýt í neim
Já, asískir geitungar svona...
Ég myndi freka að vera í búri með tígustýri heldur en þeim, sko
Nei
Jú Þeir geta að drepa þig, sko
Þeir gerum Heldur tígustýri geta ekki að drepa þig
Nú, en ef stungir 100 sinni, þá er döður
Ef tígustýri nær þér, þá er döður
Já, með líður svo það myndi vera eitthvað næsara við mig, sko
Nei.
Jú, það myndi vera Nei. Ég hef googlaði myndir þessu og sérð stungu árasinn
Já, ég veit hvað þið er
Þeir eru með hólur
Já, ok
Þeir eru ógeð
Sætti alveg að hafa þetta neyri
okay.
Okay, Þannig er stók Já, persku getum
Ég kýtlar bara, ég sé þessi vídeo að þeim sko Ég kýtlar
Geitun Eru við að fara saman til Japan, segja?
Hvernig er PewDiePie búið þarna?
Ég veit
það
ekki
Ég myndi að hræddur barni mitt
Ég sé ekki mikið þeim, sko.
Barni, jú, það er alveg sko, var ekki eitthvað 100 death á ári
Jú
Helda,
eins og þess En það er meira tígustýr
Ég myndi að bara badnið dó Það er bara lapp í skólan Bara að réðast á keitung
Ég held að vera að vera út í skói
Já, ok, já, áfram
Nei, þetta er komið
Já Var þetta ekki fjórar?
Jú, þetta er fjórar Uppáðsmatur,
okay,
átugjaldir Þetta er bara, þetta er bara easy
man. Já, já, sure, sure
Við þekkjumst ekki þetta, sko Þannig að segja ekta fyrst í Ég með hættu vonum Herri, nú eru bara einir hérna Í hlaðarpinu Ég get ekki sett þessi head frá mig, ég næði það mikið á Blessar Hvað, brjóta hurðina bara?
Draugurinn maður, ég var að segja það
Sástu hvað ég að fljóta með það?
Já, heldur betur
Óli bara hljóp út sko Hann var að djötsa þannig að keppna mína Þannig að ég erum alltaf léttar spurningar
Það?
Já, en þið eru bara að kynnast því fyrsta sinn Eða svona,
Já.
Þú veist, þannig ég ákveð að hafa þetta ekki svaklega erfitt sko En fyrst er náttúrulega
Okay, tökum sveittan shop hamburgara
Já, andjók Shit, svona ólís Klukkan þrjú nót
Í norleika holdinni sko
Já, guður, maður er vel að tekið hann sko.
Good shit sko, það klikkar ekki
Fuck, það er enda mjög góða punktur En ég myndi þetta alltaf nautalendi við það sko. en fucking, já, ég er sammála sko. Shit, það er enda gett Áttu gælidýr
Gælidýr,
já.
Nei, ég ekki gælidýr
Það er einu svona 50-50 bara
Já
sko. Ok Og svo kom hérna sem ég var að banna ykkur að tala um án og það ætlaði bara að fara að tala um að
já, já.
Í hvaða mánuði áttu ammáli?
Júli
Júli
Fjórða júli
4th of July.
Já, þjóðhátíð þetta
er bandaríkjana. Sæði þetta í viðtalinu held ég.
Aha.
Þannig ólega ásjens. Ég held að ég var rætt þetta og ég held að ég fann það svo sagður þetta.
Kettalegri.
Ok, og svo kemur hann svona einu svona serious. Við hvert er hrættastu við í heimi?
Úf. Guður, ég ætla að segja draugar. Ég actually trú að draugar, sko.
Þannig þetta fucking data næstu bara.
Já.
En hefur lent í einhverju það?
Nei, ekki svoleiðis.
En svona sleep paralysis?
Nei, ég lendi ekki heldur.
Nei, ég trú líka
draugar. Þetta er meira svona, þú ert eitthvað í tölvunni og svo sérði eitthvað rétt úr augunni þínu, eitthvað aðeins til hægri.
Já, svona eins og haus.
Já, og þá hrekkur í kút.
Já, hefur séð svona litið eins og eitthvað svona kippir sér.
Já, já.
Já, ég lendi því, það er ógeðslegt, sko. Shit, ég lendi svona semi sleep paralysis, dóti, sko.
Já.
Ef þið vilja heyra meira það, þá er ólíkir podcast með alla þá sögu. Ég næði ekki bara segja alla hérna. Já, Óli er náttúrulega að fara að vinna þetta smá. Eins og einhver loser.
Ég var líka í matabóði.
Áttu að voru í matabóði? Komstu viðtalið það eða bara í
til? Ég sagði bara, ég áttu að voru í matabóði. En ég sagði bara, heyri, ég þarf að fara í eitthvað viðtalið það. Ég kem bara eftir. Það sagði bara, ok, kall, ekkert mál, síðu eftir.
Hvað er í matinn?
Ég held Just Wingin' It.
Ó, gurð, það er svo fucking gott, sko. Andjöks, ég er fucking háður, sko. Samt ekki upp á smadurum minn.
Ég er ekki að finna þetta gullöld. Ég er bara að hringa í pappa, sko, hann veit þetta.
Eru þið ready?
Ég er ready.
Ég eins og sagði við eitthvað, þetta var mjög easy spurningar.
Já.
Út að þið eru ekkert eitthvað bestu minnir.
Nei.
Þið hangi ekki saman.
Ekki ennþá.
Hvernig viltu gera með mér?
Já, Óli alltaf spyrir hvað það vilja hanga með sér.
Já, alltaf sína mig. Ég er alltaf
að beða
mig fyrir frisbee.
Ég ætla að taka klassíska, svona gælu klassíska sushi.
Nei.
Ég borði ekki sushi, sko.
Ekki.
Ég borði eins og sushi. Svo aftur þegar var ég bara, what the fuck, þetta er vont, sko, ég veit ekki.
Sushi er svo gott.
Er það?
Nei, sushi er fucking vont, sko.
Mér veist það er eitthvað skrítið, sko.
Þeir eru bara eitthvað heyrur þess að
það. Ég elska sushi. Ég var að borða sushi í Spáni og eitthvað. Svo komum bara heim og ég byrja að borða sushi og bara...
Við erum með feskari fisk heldur en spát, sko.
Já, ég veit ekki, þetta er bara búið fyrir mig, sko.
Ég var alveg fengið gott sushi, sko. En svona dótið sem er rappaðin í hann að fangin svarta, það finnst mér ógæslegt.
Kannski líka bara mótþró, systir minn elskar þetta og minnst perjandi að hún fara ráða og skilur.
Hæðu, Óli, hvað sagði ásögur upp á smáttunum hans?
Það hljómar svo að segja sushi, sko, en það er ekki svarað mitt.
Já, hvað ætlar að segja það? Þú með, þetta var gott svar, shit, ég geði það. Þetta var
fucking. Sushi?
Nei, sem hann sagði við, það er ekki sushi.
Já, ok, sem hann sagði, gott.
Hann sagði að væri besti upp á smáttunum hans.
Ok, ég veit að þitt er nauta eitthvað, en ég kannski er að nauta þá.
Já, þú veist, já.
Er ætla að fljóta rási og ætla að gíska á pítsu.
Pítsu, það er alveg gott gísk.
Já,
það er safe.
Hvað er
það? Það er sveittur sjoppubókari.
Ok.
Þú er aldrei upplegað þetta, að svona fara gljóðan 3 nótt, bara.
Er það hægt?
Á Ólís.
Já, í Nólególdi.
Já.
Og grillir opið þar.
Og kaupa reitt svona sveittan.
Ég hef ekki upplegað það, nei, ekki oft, í einu sinni.
Besta tilfinning ever, sko.
Eftir Luxmar, oh my god.
Já, vá, ég var ekki einn svona. Ég hugsaði þegar þú sagði Lux, ég hugsaði Luxu sósu, þú veist.
Klúbin.
Klúbi Lux, sko.
Já, ég fatt að.
Herri, Ási, á Óli gældir. Þetta er 50-50.
Já, hann á Labrador eða eitthvað.
Hann á ekki gældir.
Dáin.
Dáin,
hann er svolítið. Óli Rólur, hvað?
Ég áttu Golden, já.
Já, Óli áttu Golden í trífur, en hann er farinn, því mér. Hvað er að þið maður?
Já, hún var á gömul.
Já, hún var bara á gömul. Dill leilur.
Nei, leil, ég bara, sá reis maður. Já, við svæðum hana. Strúkinni, ég bara, vá.
Ásaki hlýð.
Það er ekkert líf lengur í smundi. Pældi, það er crazy.
Já, var hann ekki bara.
Ég er að strúka líki, sko, það er crazy.
Óli, það.
Fóra að gráta.
Herru, getum við talað með hana? Ási gældir.
Mér minnir á átthund, þannig já.
Hann var ekki gældir.
Fuck,
strákar. Þetta var 50-50.
Þetta var 50-50.
Og varstu með þegar sagt hann eða?
Nei, við fóldum við skildu, þannig að hann þurfti að fara.
Já.
Fara hvert?
Bara til bróðu síns.
Ok. All right.
Hétt játvarir, fór til Gandalf. Bróðu hann seti Gandalfur.
Ú, nice. Það er cool namn á hund.
Já.
Labrador.
En hann er grátt skegg, sko.
Ó, nett.
Labrador?
Nei, mínisnásir.
Hvenar, í hvað mánuði Óli ammali? Hann hefur sagt ammalistæði sinni, hann sagði það í viðtalinu. En þú vættir að vita.
Gemmi er
Óli svindlaði 100%.
Nei, ég hef múið að gleyma þessu. Ég lofa.
Nei, svindlar eru að googla þetta eitthvað.
Nei.
gemme mars næsta mánuður.
Hann á afmæli í apríl.
Þú átt afmæli í nóvember.
Þegar þetta er lélega í sumar.
Hvað var oktober?
Hann á afmæli í júli.
Oh fuck.
Herra, hérna kemur samt.
Hvað er núllstig?
Það er alveg hægt af stig hérna samt. Já. Í þessu síðusti. Við hvað ertu hræddastu við heimi og ásett um að byrja að svara fyrir Óla?
Við fengum ekki í sko stig í já og nei spurninga.
Ef þú hlustaðar á viðtali okkar við Óla þá myndir við þetta.
Fuck.
Nei.
Þú lítur ekki út fyrir að gæja hræddu kóngular.
Lítur út fyrir að gæja sem við hræddu.
Nei. Nei, þú lítur ekki út fyrir að gæja hræddu kóngular.
Ég skal bara gefa hann. Er ekki kóngular sko.
Ég lemar sko.
Ég ætla að taka sko skotið í skóginn sko. Gef mér kött. Ketti.
Hræddu ketti.
Hann er ónæðin fyrir köttum sant? En hann er ekki hræddastu við það heimi.
Hvað er hræddu?
Gæstir elskum sko.
Hræddastu heimi við japanska geitunga.
Já, okay. Stóru. Það er solid answer.
Já, það er alveg, ég skil það.
Ef ég tekur á, fyrir á mig, þá myndi ég myndi bara.
Það myndi bara deyja.
Ég myndi tjúla sko. Myndi tjúla.
Þú tjúlar bara það geitungu frá
það sko. Þetta er ókýslega dýr. Það er líka japanska geitungu, það á, það vera borga fólki til að drepa á sko.
Já, þetta má deyja út sko. Þetta má alveg deyja út sko.
Það er líka að drepa.
Bíflug með lið og geitunga með að fara.
Já, já, bíflugur, já.
Alveg svo tarotúlu, það með líka alveg deyja út sko.
Það
með alveg deyja út.
Einar er gæðin sem Einar skipt.
Ég er mjög hræddur kóngulær.
Hvað er þú hræddur við?
Já, er ekki svara?
Segðu mér.
Við hvað er hann hræddastu við heimi? Komur óvart. Komur óvart.
Ætti alltaf að vera eitthvað mega svona. Fokki er heilunum minn meinar.
Nei, þetta er bara
að
finna út að þetta gerist.
Þetta var gott svar sko. Þetta var gott svar.
Gerur smá hint.
Smá hint.
Eru ekki hinti?
Nei,
ég er ekki hendur taka. Fjöksjensin.
Já, fjöksjensin.
Hendur bara eitthvað í sí. Hann er loftrættur.
Shit. Strákar.
Miður ekki.
Þetta er núllstig.
Deyja einn.
Núllstig.
Hættur að deyja
einn. Það er samtalið held ég huge fear. Ég hjá mörgum sko.
Já, ég skil það ekki alveg sko.
Ég veit ekki, þú getur hættu það.
Nei, já, fjölskyldu skilur. Af hverju þau mynda það öll þegar að fara frá
mér. Er þú út yngstur?
Já, meina, deyja eftir þeim öllum bara. Já. Það var
held ég þetta fyndið
maður.
Það var glösin hann að fækja bara dutt á gólu og við erum bara, já, sætt, það er bara draugurinn um þær.
Hugsa bara sér, þú veist, eins og hann með lights out.
Æ, ekki segja það.
Það er ekki segja það hér.
Nei, segja þetta eftir vitali. Já, þú farið að heyra þetta eftir
vitali. Eftir vitali, þá er komið hérna tip, þetta mér bara heal it, sko.
Ok.
Þetta mér bara heal.
Já, þetta mér ekki healaði, sko, hann jó, er bara fucking weird, sko.
Nei,
þetta ekki podcast vænt að segja þetta.
Hjálpar.
Þetta fór null, strákar. Þetta var
hræða. Það var rosalegt, það vorum við að segja já og nei spurningar.
Já, vonandi gengur okkur betur. Þannig Óla þarf að byrja að spyrja núna. Hvor vill það fara út fyrst? Já, Ási. Þessi tala meira um mig, Ási.
Vá.
Já, það er bara, þannig er það. Og ég fór út.
Já, fór út.
Ok, vá. Þá veitum við bara hverju.
Nei, það er klukkari. Klukkutími. Herru, henni spurningar það. Einar er að fá sér kaffi, nei. Hvað er lent í draugum með það?
Hræddu drauga?
Hefur lent í þeim?
Nei, ég er bara svona, þú veist, hefur ekki lent í því að vera eitthvað að horfa á eitthvað og svo allt í henni sér eitthvað svona lítið andlit í hægra meina, vinstra meina, eitthvað svo leis. Svo lítur hann og svo hverfir það, fattar ég?
Nei.
Þólega ekki, maður.
Ég get að sjá andlit, sko.
Okay.
Nei.
Dæja.
Ég kannski bara Þú ert alltaf að horfa hryllingsmyndir þá eða hvað?
Ég elska hryllingsmyndir. Ég dyrka hryllingsmyndir. Það er I'm just my favorite sko.
Ertu búin að horfa á Lights Out?
Nei, ég er ekki búin að segja það.
Quiet Place, það er sem þetta ekki
eiginlega. Já, ég er búin að segja Quiet Place.
Það er fínar.
The Conjuring söguna.
Já, mér varst hún ekkert spes sko.
Nei.
Herri, uppáhalds bíómynd. Ein bíómynd.
Ég verð að segja þetta því að þetta er alveg uppáhaldsbíómyndin en ég nefndi hana áðan við Einar.
Já.
Það er Baby Driver.
Já, hún er ágætt þessi mynd. Ég lækaði tvö lög eftir að horfa myndina.
Hann er örugglega að fara að koma með Baby Driver eftir að hann er að fara að fá stig.
Hann er alltaf leið. Mér er samt, hún var eitthvað barnalegt í myndina hvað sem ég er.
Barnalegt?
Svona smá svona cringe, það var eitthvað svona.
Já, veist, mér finnst það bara, hún er vel leikin, hún er vel skipulögð, tónlistin er akkurat í takt við myndina.
Já, það var eitthvað bara við það, ég veit ekki hvað það var, en það er mjög góð mynd, ég horfði á hann sko. Hann leikaði bara Subaru, smá skrýti, en já, hann leikaði kúl.
Subaru Affer X?
Já, það er svona, ég hef ekki valið hennar bílskilur, en
já.
Það er kúl, sko. Það var eitthvað skrýti myndin, en þetta er alveg kúl. Þetta er uppáhaldsmyndin.
Uppáhaldsmyndin, bara.
Hvað er séðan oft?
Ég ætla að segja nálgast 10, ég er ekki komin í 10, Hvernig
horfði hana síðast?
Ég horfði á hana með kærustu besta vinur minns Ísaks fyrir tveim vikum.
Bara hitt tvö?
Já, bara við tvö.
Okay. Uppáhalds flík.
Bara...
Ertu eitthvað svona flíkum maður?
Já. Nei,
fyrir föt?
Já.
Uppáhalds flíkin, bara eitt skilur eitthvað jakki eða eitthvað sokkar sem elskar eða...
Ég ætla að segja...
En veist, úr og svona er ekki flík að mínum
maður. Já, já. Já.
Skarkreipir er ekki flík. Já. Húa er flík.
Ég ætla að segja...
Hattur.
Sjá.
Skór.
Pappar ringi mig. Ég ætla að segja Tommy Hilfiger úlpan mín.
Ok. Hvað útskýri það? Hvað er það... Er það svona shiny, svona gún úlpa?
Nei, nei, þetta er bara svona eins og 66 norður úlpa. Nefnir frá Tommy Hilfiger.
Með svona fluff?
Já. Nei, 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 ekki, ekki fluff á kraganum. Bara inni, fattari.
Ah.
Hún er svona rosa þægilega. Hún er
blá?
Svona dökkblá. Hún er svona límis svolítið við mann. Það er rosa þægilegt.
Okay. Svona, og... Ég er að skoða svona. Ég aldrei sé þessu úlpu. Jú, ég ætla að sé hann einhvern veginn. Erum við rendum vösum?
Já.
Innan á líka?
Já.
Æ, kúl, ég er famsúlis. Herði, og hvað áttu búin að eina lengi? Það er nota hann ofta?
Kæftur hann fyrir ári síðan.
Ok.
Við notar hann bara næstu í dagilega. Ég notar ekki í dag.
Nei, nei. Uppáhalds dót úr æsku, þú veist. Nörfbissa, eitthvað svona dæmi, skiljum við.
Damn. Þetta eru góðal spurningar.
Já, takk, 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 takk.
Þetta er rosa gott.
Já, mér væri að trúla nörfbissa, sko.
Já, það er bara, þetta er svo klassík.
Hvað dóti ást að leika með?
Hvað er bósi ljósar?
Já, það.
Svona plast, já, ég, stór bósi ljósar. Vanginni poppast út.
Ok,
fannst það leysir úr.
Ég hóna aldrei á þessu myndir. Mér finnst það eitthvað.
Ekki, þú sér ég.
Nei.
Hvað er ég missin át hérna?
Já, ég sé þar. En ég var ekkert að væpa þeir, sko.
Já.
Þetta eitthvað skrýði líka, já. Ég bara maður að þessu krakka hana sem, já.
Svona plast bósi ljósar.
Ekki nörfbissa.
Jú, það er alveg gott en hver, ég svaf með bósaljósar. Plast bósaljósar, ég svaf með þetta.
Ég snerti svona dót bara í sumar, sko. Bara akkur þess að tala um.
Já.
Mér þetta svona, ég misti ánátt til 5 mínútur, sko. Eða, ég veit ekki, þetta er svona lítið, hvað þetta að taka hann, sagði eitthvað ekki.
Jú.
Þetta dæmi og hann að
opna að loka.
Já,
já, já. Ekkert annað? Nei, ekkert meira.
Nei.
Við
Okay, þetta er dóti.
Já, þetta er bara
Bósi
the shit.
Ljós álfur.
Ljós ár.
Ljós ár.
Buzz Lightyear.
Já, auðvitað. Ok, besta fyrirtæki sem þú hefur keypt í. Það var það stokk sinna.
Já.
Einar hefur líka keypt aðeins, þannig þetta er megasens. Ekki sjóður, fyrirtæki.
Nvidia.
Ok, þú er búin að græða því.
820%.
Já.
Þeir eru líka voru að gefa út nýjustu, hvað þið grættu, þú veist, hagnaðin.
Já.
Rosalega tölur, hrikalega tölur.
Og er þetta út á allir að mæna Bitcoin?
Gætalega,
nei, AI líka.
Já, þetta er bara að þeir eru að gera svo mikið, sko.
Já.
Það er líka tækt að pinpointa nákvæmlega hvað þeir eru að gera það svona ríka.
Mm.
Þetta er bara, ég keypti Nvidia fyrir, við erum að nálgast ár síðan.
Mm. Þú bara keyptir alveg vel í því.
3. júni, já, ég keypti...
Það er það long term, þetta er ekki day trade.
Já, þetta er long term, þetta er bara það sem ég er búin að eiga. Það kom upp í 820%. Check á því í dag.
Vá, wow, það er crazy.
Já.
Var þetta bara bæta inn í?
Nei, ekki að þá. Ég er bara sátti með það sem ég með inn í núna.
Og þú ert ekkert að pæla að taka helminginn út?
Nei,
ekki.
Ég er ekkert að plana því.
Nei, ekki, þú veist, þú svo sér eftir kannski að þetta fer niður í...
Það er bara fínt. Já. Þetta er peningu sem að, þú veist, ég sátti með að tapa.
Okay.
Það, ég degi ekki yfir í að tapa þessum peningi.
Þetta er meira að minna miljón, svo upprunalega upphæðin.
Upprunalega peningur sem er lagðið inn er rétt yfir miljón.
Ok, wow.
Já.
Þannig að 1 milljón í 8.
1 milljón í 8, 820%.
Wow, það er gott.
Já.
Það er gott. Já.
Og það var með fyrstu útborgunar peningunum mínum.
Já, ég skil. En hvað notar þá til að kaupa?
Fyrst.
Þú veist, þú tókst út úr svolítið, ég er búin að gleyma
Freedom 24, FREEDOM 24.
En þú nota það í long term.
Já.
Vá, wow. Já. Og akkur keftur þið svona mikið Nvidia á þeim tíma?
Því að það er einhver alltaf að vera að tala um hvað Nvidia er að gera svo gott, já, og já, allt þetta svona. Og
mér leiði eins og það væri svona, en þegar Apple var að gera svo góð hluti. Nei, það er náttúrulega Intel, þeir eru með prósessorna.
Já.
En notar Apple, Nvidia, nei, þeir nota ekki núna neitt frá Nvidia.
Nei, ekki neitt, allt frá Apple kemur frá Samsung.
Já, en ekki náttúrulega prósessorarnir, þeir gera sjálfur.
Já, alveg. Þeir gera það sjálfur.
Silicon.
Já.
Og gott svar, tölum kannski mynda meira eftir. Nú er bara, get out of here. Nei, jú. Herri, Einar næstur. Þetta er gott svar, Nvidia, sko. Hvað er símur minn? Ha? Já, ég elsku ykkur. Eru svo góð. Þið eru bara
Djöll, má ekki skilja ykkur tvo eftir eina.
Akkurri?
Þið er bara talið og talið og talið.
Þið er bara tjöðum. Gaur, ég skerfa ekki neins svör sem hann sagði.
Ha?
Já.
Manstu það ekki?
Jú. Jú, jú, byrðið, ætla að skrifa núna. Sorry, ég enn ekki að pæla.
Á með að skrifa það, ég bara hella kaffi elsnutt.
Já, maður sé. Já, ég að tala hérna. Ég að fara að vinna í nótt, nætuvakt, 10 tímar, kæra Selfoss, þannig samtal 12. Samtals. Því ég bara hlusta hann, sko. Og maður sé, svona, og ég mani það allt, búm. Ok, ég er búin að skrifa allt niður. Einar. Hver er uppáhalds bíómyndið þín?
Ég er að hella upp kaffi. Þannig ég stendina eða skotta ég
mangi. Já, segðu mér fucking svar.
Uppáhalds bíómyndið mín.
Já.
Uppáhalds bíómyndið mín er How the Grinch Stole Christmas.
Já.
Það er uppáhalds bíómyndið.
Akkur stilltir ekki á hana þá þegar þú ert í kóðinu?
Það er neina ekki að horfa á hana, þú veist, hva?
Nei, sure, reyndar.
Átta sinnum.
Já.
Ég horfa á hana bara einu snárið, þessum er uppáhalds myndið mín.
Já.
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 Já. Það er bara þannig.
Uppáhalds flík. Ekki skattgripir.
Uppáhalds flík.
Já, það eru skór líka, það eru hattar, sólgleru flík.
Uppáhalds flík sem ég á.
Já,
ég meina koma. Nei, þú veist, maður ekki segja bara peysaður uppáhalds flík mín.
Nei, nei, eitthvað svona að þú veist, úlpa mín þessi, eða þú veist, þessi skórni mínir, skilur við. Já.
Uppáhalds flík mín er öruglega.
Þú veist, lökkir eitthvað peysa.
Nei, ég held að segja Under Armour nærmur svona mínar.
Já. Svo er þið í mér núna?
Já.
Það er bara
maður snett það vó
neðu það er bara svo fucking þægilega ég finnum allar fyrir því sem nei ok það hann var bara tvö stig ef hann ekki skur
já
það eða stuttbuxunar sem segir það eru fucking geggar
stuttbuxunar sem ég segir já Einar segir bara í stuttbuxum ekki nærbuxum
já
og hversu oft skiptir þessum stuttbuxur
ég segir kannski tvisvar þú veist
það er crazy
orski, það já þrjár stuttbuxur.
Ok, leið mér að skrifa hann í svörin hérna.
Ég kom með kaffi maður,
shit. Hvað er uppáhalds bíómyndin áttur? Já, Grinch.
Óli,
hvað? Grinch og Narjur, skrifa ég. Ok.
Under Armour nægur svona mínu.
Já, uppáhalds dót úr æsku, eins og allir minns nörfbissa eða eitthvað.
Uppáhalds dót? Shit, þetta dildi með erfa spurningar. Þetta fjóra spurningin?
Þetta
er
þriða, þetta
er þriða. Þriða, ok. Gekkur spurning. Ég átti svona Beyblades. Veistu hvað er?
Já, þú ert mikið mann að tala um það. Mér línur svo þú varst aldrei að leika með það, sko.
Nei, ég átti svona Ninja Go Lego Beyblade. En ef hann ekki skrifa Beyblade þá er rétt.
Ég man ekki þetta
að ekki, þú varst að leika með þetta með mér, sko.
Er það?
Já, já, oft.
Mér leiður svo ég átti þetta, ekki þú.
Já, þú heldur bara áttir allt sem ég átti.
Má þess að þetta vítjavélni.
Já, Lego.
Já, ég átti hana.
Þetta er ekki sama.
Ég veit að, ég fatt að hún er ekki sama. Mér langar í þess að, ég man bara þeim ítti á start á snertiskjánum. Þetta var snertiskjár.
Já, það var svona cool. Þetta var svo cool.
Og svona snertiskjár sem bara ítti á hann á svona cheap snertiskjár.
Já.
Það var svona litast allt, skilur við?
Já.
Svona squishy dæmi.
Já. Ég starta áhugaðinn á vídeoi.
Getur verið. Þetta var fyrsta sinn sem við gerum vídeo. Stop motion Lego. Það var
ekki bara, stop motion.
Það var fast motion.
Nei, við vorum líka bara eitthvað, talaðu fyrir kallana.
Já, ok.
Sick.
Er þetta til?
Nei, held ekki.
Motherfucker.
Eru glæð einhverjum spólur,
satt? Motherfucker.
Jú, eru glæð einhverjum spólur.
Þetta voru spólur?
Já.
Hvernig spólur?
Þetta voru bara svona eins og kassetu spólur.
Crazy. Ég var að taka upp á spólum, guys. Ég er old.
Já, ég held að þetta er alveg til, sko.
Get. Hvernig spólur eru þetta? Þetta er ekki Vaffa S. Þetta
er svona litlar kassetu.
Eitthvað 2-inch, heitir
það. Ég veit ekki hvað þetta er.
Besta fyrirtæki sem þú hefur keypt í. Ekki sjóðir fyrirtæki. Ég veit að þú ert mikið S&P 500 guy, sko.
Já, sérst, það er ekki það.
Nei, fyrirtæki.
Eru þá talað um svona mesta gróði eða þú veist, eru bara...
Það er bara uppáld, skilur þú, það er ekki það gróði.
Að kannski... Volkswagen.
Volkswagen.
Já, út að það er svo mikið annað dividends. Í því.
Já.
Og mér líka bara gammir svo mikið.
Ég kann ekki að skrifa Volkswagen, ok. Já,
þú veist hvað það er.
Já, ég veit hvað.
En hann líka bara hækkaði svo mikið á mér og ég grætt alveg að köpa Volkswagen.
Já, mest sem ég grætt er hjá Netflix á sínum tíma.
Já, ég kefti Tesla líka.
Ég kefti bara eitt stokk í því. Það held ég trippulaðist.
Nice.
Og en ég seldi allt.
Já, á ég náði hann.
Náði hann.
Náði Ása.
Hann kom með gott svar þarna, sko.
Já, það
er ekki skoða, sko. Drálega, mjög frægt, sko. Bæm. Já, Einar er alltaf að tala við ykkur, þú veist hvað var það að gera í dag? Já, var það að gera eitthvað gaman dag? Vá, wow. Hvað, það er enginn að hlusta á þetta?
Þú veist hvað það sé bara skóla.
Já, nei, fólk
það, er bara eitthvað. Ætlar þú klippið út það?
Fólk er bara eitthvað chilla, skiljum við.
Máli tekur þegar. Á sig, klippið út.
Já, Óli klippið hann átt.
Nei.
Jú, víst. Okay, ég klippti síðasta sundu þátt.
Nei, hinn er að væla hérna.
Og ég klippti Ása og ég er að fá að klippa Einling.
Já.
Þannig bara... þú klippið þennan þátt.
Já.
Not a chance, veistu hvað er mikið að gera, drengur?
Já, ég er bara nenni ekki neinu, sko.
Nei, ég veit það.
Ég er mjög duljum að.
Nei, það bara koma veikindum og það.
Já.
Nei.
Ég veikist aldrei. Fuck.
Hvað er þú TikTok?
Nei, ég hringdu og vart í Tabiso, vinn minn, frá Afriku.
Já, og hann segi, jó.
Já.
Jú.
Jálfurinni?
Já.
En na...
hvað er hann að gera Afriku?
Nei, hann er frá Afriku. Hann býr á Íslandi.
Ó, ó, ég ætla að bjóa Afriku.
Nei, hann býr á Íslandi.
Þannig hann er á Íslandi.
Hann er á Íslandi.
Já, ok.
Það er býr í Nóligvaldi, sveittu sjoppamburgu.
Sveittu sjoppamburgu.
Okay.
Óli alveg fínar spurningar.
Ja,
það. En ekki, hann glemt að skrifa niður svörin þín.
Ég búin að skrifa allir núna.
Þannig þú verður að kannski munaða með honum.
Ég man svörin mín, sko.
Ég man svörin, já. Nathan.
Þau ætti ekki að breyta, sko.
Uppáhalds bíómynd hjá Einari.
Bring it. Bring it.
Dömmi dömmur.
Það er ekki uppáhaldsbíómyndin mín.
Það er Grinch.
En dömmi dömmur geti hortað áttur áttur.
En Grinch. Uppáhaldsbíómyndin hans.
Rólugur. Háðu Grinch stólk Christmas er uppáhaldsmyndin mín, sko. Ever.
Það er góð mynd.
Einar elskar, þú veist.
Ekki láta mig sjá svörin, maður.
Já, elskar það. Grænt fólk og eitthvað.
Grænt fólk. Nei, na, uppáhaldsmyndin þín.
Já.
Það er Baby Driver.
Fuck.
Yes.
Mér langar ekki að segja en, veist, en það er uppáhaldsmyndin.
Já.
Þú verður að fá stýr.
Þið er svona heit gælan hann í myndinu. Er það málega?
Nei, þetta er bara Ansel Elgort, ég elska hann.
Leikir hann?
En það er Baby Driverinn.
Það er Baby Driver.
Ég hef ekki séð hann neina öðrum.
Hann er geggjað, sko.
Nei, sko, málega er hann var nefnilega tekin. Það voru þess að átta stelpur sem alltaf kæra hann fyrir svona nöðgur, svona groping, snertar án leifis.
Það er ekki grooming.
Nei, er grooming. Grooming er að klippa hunda.
Nei, grooming er líka, þú veist, svona underage og svona, já.
Já, þá, jú, ef það er grooming, það var að, jú, þær voru allar undir aldrei, sko.
Já, ok, já.
Já, ok, og hvað, hættu törblan?
Hann var sem sagt, átta stelpur stigu upp til að kæra mótunum.
Já.
Og hann bara hefði ekki sagt, við ætlum að taka þetta til dómstóls.
Já.
Og leið og hann sótti þetta til dómstóls eftir að, þú veist, allir fréttu að átta stelpur voru að stíga mótunum, þú veist, daily mail og allt þetta svona stóru fréttamiðlarnir voru að tala með þetta. Þannig að, þú veist, karrieri hans bara fór á hausinn hana. Hann tók þetta til dómstóls og leið og hann sagði bara, ég er að fara að mæta og ég ætla að berjast á móti ykkur.
Já.
Þá bara hættu við að kæra hann. Já.
Já.
Okay.
Þannig að ég veit ekki hvort það sé rétt að hann gera þetta.
Nei.
En allavega fyrir mig það er svolítið nóg og víst að þær stigu frá leið og hann tók þetta líka til dómstóls.
Já, það er bara sæn.
Já, þá svolítið tekið þetta sem hann gera þetta ekki. En ég bara elska hann sérlega hvort gerir góð lög líka og bara góð leikari.
Baby Driver er fucking
góð. Hvað menur að gera góð lög?
Hann gerir lög, hann sérlega hvort.
Já, ok.
Þú hefur öruglega heyrt eitt lagi hans, ég held að heiti Supernova eða eitthvað.
Já,
þú hefur öruglega heyrt
það. Þið getið tjekkað á því eða þið vilja gera það.
Já.
En við ætlum ekki tjekkað á podcastinu.
Nei.
En það er ég kom eitt stig.
Eitt núl fyrir Einari.
Það er öruglega nóg bara.
Yes. Einar, spyr Einar núna. Einar,
ja,
hver er uppáhalds flíkinas Ása?
Shit.
Ég er ekki í henni.
Já, nei, hann er ekki í þeignu.
Skotni einir.
Loka svar, oh my god, þetta er rop í mækinn.
Er þetta ekki Jordan skora?
Jú, þetta er Jordans.
Já, Jordan skotni einir.
Nei, það er þvengur.
Kjaftaði. Kjaftaði.
Hann, það er alveg saga pakka.
Það
er úlp. Tommy Hilfiger úlpa.
Tommy Hilfiger úlpa, damn.
Hvað er uppáhalds flíkinas Einars?
Ég var saman.
Hann er alltaf í Lucky Records, Reykjavík.
Já, lame piss.
Hætti pissan hans, Lucky Records.
Ég myndi ekki eins og muna, bara því skrifa niður. Já, skrifaði Under Armour nærbuxur sem hann er í.
Gauir, Under Armour nærbuxur eru svo þægilegar.
Gauir, ég segi það.
Ég hef ekki
pröfað.
Það er uppáhalds flíkinas mín, sko. Eða
stuttbuxur sem hann segir í nefna. Hann segir ekki í þessu. Hann segir í
stuttbuxum.
Og engu öðru.
Já, það skrýti.
Já.
Nei.
Af hverju, gaur, veistu hvað fangin það er lett?
Við ertu þá kommando.
Já.
Já, bara... það er, já, það er rosalegt.
En það skrýti. Ég þarf að veða ég margi gera.
Ekki fá lána nærbuxur, nei, stuðbuxur einari, sko.
Nei.
Þú veist, nærbuxur stuðbuxur, það er lagi, en kommando stuðbuxur, það er...
Ok, en ok, við ætlum þetta pól en undir, sefur við bara stuðbuxum.
Það er mér enginn
gera
það, sko.
Það
gerir
Nei.
Okay.
Ég þekki alveg mjög margar sem svo nakin. Ég gef því í lagi
ég sko. Já, en okkur það er lagi en ekki lagi
Kommando í stuppbuxur.
Þetta
er stuppbuxur, þetta er fatnað.
Þetta er svo kann ég veist að það er kommando í gallabuxunum.
Það er þetta ekki netin í stuppbuxum, þetta er bara.
Nei, ég skil það, ég skil alveg. En mér finnst það
rosalega. Þetta er úr svona silki.
Hérna kemur það. Hérna kemur það. Nei, hér kemur ástæðan. Þú ferð klukkan 3 nótt á klósett og skítur.
Ég fer ekki á klósett klukkan 3.
Já, en ég bara segja, þú veist, svo skeinur er. Þá ertu komið skítu á stuttbuxur.
Skeinur er bara, já, líka nærbuxur. Bremsu
fari í stuttbuxur.
Nei, ég bara segja það, skilju. Það er allir lagi nærbuxur.
Á hverju?
Af því það eru nærbuxur, skilju. Þú skiptir það hverjum deg.
Ég þrýf líka stuttbuxurna mína, sko.
Já, mér er það bara skrýði.
Þú veitur að leiðilega maður.
Nei.
1-0 fyrir mér, vú.
Já.
Úlpa. Ég hef ekki séð þessu úlpu.
Nei, ég þarf að sjá þessu úlpu, sko.
Já, ég skal koma með hana ef við tökum annað
þátt. Já, við þurfum að taka þetta part 2, sko.
Uppáhalds dótur æsku hjá Ása.
Þetta myndi ekki ná, sko.
Nei.
Þetta myndi ekki ná.
Nei, fuck. Þetta er eitthvað.
Svo vísindasett.
Nei, er þetta svona
hlutabréfa.
Já.
Er þetta bók. Playmó kallar það.
Playmó. Nálætti.
Já,
æ, er það stóru leikukallanir?
Nei.
Ég man ekki hvað heita. Ok, hvað er það?
Bósi ljósar.
Ó, gauður, ég átti líka bósi ljósar. Damn, ó, fuck.
Ég átti svona stóran plast bósi ljósar.
Já, ég líka.
Ég svað með þetta, sko.
Ég hefði látt að, nei, hitt sem ég sagði meira. En bósi ljósar er alveg öðru sæti, sko, mér. Shit, wow. Þú bara.
Hvað er í fólk stóta að segja
þess? Unlockaður core memory.
Bara 6 ára eða eitthvað svo leys.
Eru ekki að tala um svona
byrja grunnskóla.
Bara þegar við varum að leika sem mest með dót.
Ertu að leika með dót eða það?
Nei,
þú veist, það gæti alveg verið dótið sem þetta leika með eða þú væri að leika með dót.
Varum ekki að leika sem með dót svona 5-6 ára?
Jú, eitthvað svo leys, nýbyrja í grunnskóla.
Nei, ég var alveg með nörfbís og ég var.
Já, nörfbís er ekki dót. Eða, þú veist, það er meira fullorðins svona.
Ég ætla að segja Lego. Bara klassísk.
Já, okay. Það er ekki rétt.
Gott svar, ekki rétt. Hann sagði Beyblade.
Damn.
Já.
En ég átti. Þú er lakkað kór með mér fyrir mig.
Já, en ég átti svona Lego Ninjago Beyblade.
Já.
Þannig ég sagði það, en Beyblade er upp á stóðum, sko. Beyblade var fucking sick.
Já.
Já, frist bara.
Já, bara, ég bara, já, ég átti nörfbissu, sko. Þannig,
já, nörfbissu er upp á fucking sick líka, sko.
Það er svona rosalegt að mamma í leiður með nörfbissu.
Jó, Óli átti sko með Machine Gun.
Ég átti, þegar amma mín dó. Alltaf ekki að deyja. Ég var 8 ára, þá fekk ég svona Machine Gun nerfbysi. Huge ass nerfbysi.
Amma er í döið, það er gjössum við.
No joke, það
var
bara
þetta var með eitthvað svona 100 á skotum. Þetta var bara svona,
það
var með svona klipp.
Já, er þetta svona.
Já, bara með ramagn. Hún var á deathbeddinu og var bara að fara að kepp þetta.
Þetta var ramagn, þetta var fuck. Jó, Óli varum alltaf í stríði.
Ég sé
vídeo eina leila, þetta var svo huge battery, maður þessi kúli battery.
Já.
Og maður átta þannig eitthvað. Það var alveg þungt, sko.
En svo áttu við líka báðið svona shotgun. Maður svona rauðu.
Já, þetta með mega.
Já, mega bullets. Stór,
og svo átti ég líka sniper,
sko. Það er svolítið
nýlegt, það er svolítið
nýlegt. Við vorum alveg, við vorum alveg allan.
Já, við vorum alveg
gammir. Ég var alveg með hana six shooter hana.
Já.
Six shooterinn.
Já, ég líka.
Ég var aðalega með hann þegar ég var lítill.
En svo átti Óli líka einhver svona
sniper.
Óli átti líka einhver svona bleitir, manstu skotin?
Já, það var smá lélegt.
Það var ekki nörf.
Orbis bara eitthvað svona.
Nei, þetta er bara eitthvað svona.
Þetta er ekki gel, þetta er bara, þetta er pappír.
Pappír sem bleitir.
Já.
Skýtur það bara.
Close pappír fyrir ofan á byssuna eitthvað svona leiðis.
Já, þetta er bara pínlítið skot bara.
Kaupir svona pappír skot.
Já, okay. Það hef ég ekki
heyrt. Ennóta shit sko. En uppáhalds mitt var sniperinn sko.
Hvað sniper?
Það skiptir langa bláa snæpinnum.
Áttur hann?
Ég átti hann, já.
Ó, ég held að Gunnar þetta bara.
Nei, ég átti fokki mikið að
runnur spysum. Já, en svo átti maður líka skambisöginn, svo svona.
Já,
svo,
six shooterinn,
já. Það var sick.
Já.
Það
var hvernig ég fekk
Gulli, þannig.
Já, þessi nótýri, já. Já, sem allir átti.
Chippo, nei, tjók.
Nei, veistu hvernig ég fekk snæpurinn, eða?
Hver dó?
Engin dó, það dó engin, sko. Ég draf mömmin, nei,
já, vá.
Ég suðaði pappa.
Þú getur séð það fyrir mér að þú væli.
Ég suðaði pappa.
Já.
Bara, ég man bara eftir, hún var bíltúr, sko. Og ég var ennþá að suða. Hann gafst upp bara. Hann bara caved in bara.
Pappin er alveg svo típa til að gefa stuð.
Já, hann bara fucking hætti þessu. Og ég kaupið svo bísið, skiljum þeim. En ég fæk nörfið sinna.
Ég fæk ekkert sem veldum. Ef ég veldi þá var bara meira, síðan
Já, það ég gat alveg já. En þau voru alveg mjög harkalegi neginu sko.
Já, það
já.
Það var bara að suða meira, skilur
við. Nei, það var
bara virka meir oftast bara að suða meira eða að fara að há grenju.
Já,
já, bara grenjan í hagkaupið eitthvað
okay. Hjá mér, það var, virka, það var bara já, glimtur.
Ég hef aldrei þólað því bara. Ég var svo, ég var þægur sko utan annað fólk.
Já.
Svo þú veist, eða ég bara með fullskiptunni.
Já, ég var ekki það sko, ég var grenjandi í flugvélum bad sko. Ég sá gæði.
Fuck, já. Það er crazy. Shit.
Ég var þannig þegar ég var lítill.
Það átti bara að henda þér út af flugvélum.
Já.
Shit, fuck. Segðu það að klótsett og ekki opna sko.
Vann ég bara.
Já, það ekki, tvö stig hjá þér.
Þetta vannstu mig líka?
Já. Nei, jafntefla mitt líka.
Já.
En ég vinn þá.
Jú.
Já,
ég er einu sem fekk stig.
Einar er bara, wow.
I win.
I'm the victor.
Ég er alveg kefnis gæði sko.
Herri, þá var það. Nei, það var ein eftir hérna, Einar. Hvað var uppáhalds fyrirtæki hans
ásum? Já, herri, fuck.
Hvað fyrirtæki sem kefti,
já. Já, tjók, herri, það, fuck, herri, ég er ekki búin að vinna.
Já. Hann getur jafna.
Hann mun aldrei gíska meitt samt.
Geta alveg verið.
Uppáhalds fyrirtæki sem þú er fjárfest í.
Pornhub, nei, vó. Nei,
er það, eru þeir opnir?
Ekki segja mitt.
Nei, ég veit ekki, jú, allt, nei, er ekki.
Uppáhalds fyrirtæki.
Ég sé að vídeo á netinu, einhver gæi, hann býr í London sem á þetta allt. Já.
Geta alveg verið.
Uppáhalds fyrirtæki sem þú einhverst að í er Apple.
Nei,
ekki rétt. Nei, fuck, dammit.
Hvað er hans? Ánægð fókusvörun, ánægð komusvörun, hvað er hans?
Hvað er mitt? Hann mun aldrei giska mitt.
Kansi,
kansi. Nei.
Þetta er ekki uncommon sko.
Er þetta eitthvað nýlega fyrir
þetta ekki? Þetta er ekkert uncommon, þetta er sem bara ekki teka þú veist.
Og gerum hint, þetta er bílar.
Já ok, takk hérna fyrir þetta. Það er samt allir
gískað. Í Þýskalandi.
Þegi
Porsche þá?
Nei, okay. Yes,
shit.
Volkswagen.
Nei, það er Volkswagen.
Það er Porsche.
Já,
Volkswagen er Porsche.
Nei, stokkin heiti Volkswagen.
Já, okay, það er okay. Sér stokkur í
Porsche. Óli gáði næstu svari. Já, það sér.
Ég myndi hugsa Porsche, því að Porsche framleiðir alla skriðdrekana.
Jaha.
Já,
þegar Úkraina fór í stríð við Rússland fór í stríð í Úkraínu, þá var hlutabréf hjá Porsche bara ryku upp.
Bara Porsche bara með logo og
já, þeir framleiða allt sko.
Aha,
þeir framleiða innotar afréttur. Þeir framleiða svona shisha, svona vitið hvað er að tala um?
Nei,
svona húka. Þeir framleiða þannig alltaf.
Húka, okay.
Google þetta bara.
Hvað gerir húkanir?
Húka, þetta er bara svona eins og innota nema með tóbaki í.
Já, já, okay. Bara eitthvað veip
eitthvað. Já, bara svona veip, gufi, vélar. Framlega vantala bíla, vélar, tanka, raketur.
En er þetta ekki allt undir Volkswagen?
Jú, aðlega.
Já, en Volkswagen einar sagði að því að þeir eru með hátt dividend.
Þeir eru mjög hátt dividend.
Já.
En er Porsche með hátt dividend?
Og ég greiti líka
ég veit það ekki.
En svarið honum er Nvidia.
Já, ok.
Það var góð ástæð fyrir því. Hann er búin að græða 7 milljónir.
Nvidia, það er cool. Cool.
Kefti milljón.
Já, náttúrulega ekki að marka mitt með hann sko.
Nei, það var ekki daytrading, það var bara long term.
Já,
já.
Ah, nice.
Ég daytrade ekki en viti, ég daytrade bara S&P 500.
Já, ég mitt. Herru, við erum saman með nokkra spurningar fyrir þig. Hætt að sitja í sofann áli.
Hvað eru komnar einhverjar spurningar innan?
Ég komin í.
Það komið að þarna einhverjar. Og við ætlum enda því svo Óli getur farið að fara eitthvað.
Við erum að fara að kaupa alveg sófa hennar.
Svo ég kemst í matabóð.
Ég skal chip in sko.
Það eru komin í klukkara, það eru næs.
Já,
það eru lóki gott.
What three words would you use to describe yourself? Þetta því að sérst á íslenskunni. Það því að þetta hvað, með hvað þrejum orðum myndirðu lýsa þér?
Lýsa sjálfum þér.
Lýsa mér.
Ám.
Gott að
mér. Sko það sem ég myndi segja, að ég myndi
já,
lýsa mér.
Já, þú átt að lýsa
þér. Shit, hvað þetta er eitthvað? Þetta er ekki alvarlegt hérna.
Já, þetta er bara út að, þú veist, ég vil ekki segja traust, en þú veist, það er traust.
Akkur ég vil ekki segja.
Það lítur út að svo ég er eitthvað, treysti mér, hlusta á mig.
Það hljóma meira í mínu meira með svo, þú veist, brotið traust, þannig að við ekki segja.
Að þú veist, út að, eins og ástæðan okkur segja traust er út að því að við erum í sambandi með stelpu eða eitthvað, þá ég er fyrir að segja að þú treystir, ég treysti þér heldur en ég elska þig.
Vilt að frá henni minnur?
Já, ég vil að hún treysti mér fyrir að hún elski mig.
En með strákunum?
Já, líka.
Það er ekki meira saman með strákunum, eða vininum.
Þetta var jokes sko.
Alla, ég vil að segja, hvað, það er ekki að treysta mér, eða traust.
Þetta er meira traust frá strákunum.
Hugrakkur, víst ég tók hátt risk í að byrja.
Hugrakkur. Hálfmilla eða eitthvað?
Eða þess að 6 mánuðum bara ég að fucking
læra allan daginn.
En það er alltaf gott að læra eitthvað.
Óli, leiðu honum bara svar.
Fyrirgeðu, ég er bara, ég er hérna bara, I'm a hard interviewer hérna.
Já, ok.
Og, er þess að sætur?
Sætur,
já.
Solid.
Er þess að sætur?
Solid.
Það er hugrakt.
Það er hugrakt.
Það er hugrakt.
Þetta var svolítið í viðtalinu við samt, en hvað ertu búin að græða mikið overall?
Ég ætla ekki að gefa það upp.
Það er ekki á þér.
Ég ætla ekki að gefa það upp.
Að banna,
gafst það ekki upp síðast?
Jú. Ég gaf mánuð og dag,
ekki overall.
En ekki overall.
Bara a lot of money.
Geturðu byrjað að gera YouTube-vídeó þetta ECT er með ECT er með svo löng vídeó?
Hann er ekki að væla með þessu of löng vídeó á netinu, þannig hann vill að þú gerir einfaldari vídeó.
Sko, ég gæti alveg gert það, ég þurfti bara að finna tíma fyrir það. Mér langar að gera það, það bara mér líður svo ekki sem á mikill eftirspytt fyrir því.
Akkur myndir að gera íslensku? Nei, það maður að gera ensku.
Bara, þú veist, íslensku og sletta mættar enskunni, því ég veit að fólk vill hlusta á þetta íslensku frekar.
Já, ok. Já, íslendingar náttúrulega.
Já.
Af hverju vilja þess að hlusta þetta á íslensku? Ég meina...
Því að veist, það eru ekki allir íslendingar sem kunna ensku.
Já, alveg.
Ég hef hitt ógæst marga rosa... nýlega sem kunna ekki ensku.
Þá, bara... þá ættir þau bara að læra fyrst veist, ensku. Ég var
síðasta helgi var ég á Lux með Afriku vinum mínum og þeir, kun, þeir, þeir skilji íslensku en þeir geta bara að tala ensku. Og við hittum eitthvað rosa sætar pýrana og það er bara skildi ekki neitt það sem þeir voru að segja.
Voru það að tala svona lélega ensku? Að?
Nei, bara tölulega ensku.
Ég hef heitt mjög marga núna nýlega sem kunna ekki ensku og það maður bara ha.
Það er crazy sko.
Já, þess að ef ég myndi gera þetta þá myndi að vera íslenska en ég myndi líður svo það sé ekki nógu mikill eftirspurn að ég myndi actually eyða tímanum mínum.
En þú varst að tala að þú vart máttu tala um það með Discord. Þú ert þannig mod, mod.
Já, ég má tala
það. Moderator, já.
Já.
Hvað heitir þetta?
Ég er sem sagt í á mitt Discord sem heitir Ási hlutabréf.
Já.
Og það er hægt að finna bara link í TikTokinu mínu.
Mm-hmm.
En svo er ég líka hvað svona manager moderator hjá Simplified Trading
með 26 28
ást eitthvað manns í því.
Hæ, get.
Já.
Íslandi kom með 400.000
manns.
Jálfri.
Já.
Já.
Þetta er bara skvísað inn. Þetta var nú tónum
1000
og er þetta bara cool.
Það er mjög gott sko.
1000 spænsku því er mil.
Facts.
Facts.
Mér líður svo, sorry, ég er einna ekki mjög professional núna sko. Þú er bara fyrirgeða.
Hvað?
Nei bara, ég seti hérna eins og fát.
Þetta hljóma eins og vera að koma eitthvað að spurning.
Við erum alveg sama, við erum bara einhverjum þrýka
að fjalla. Við erum að chilla, þetta er chill þátt.
Sunnudar
og chill þáttar. Ég veit ekki að hverju, minnst eitthvað voð óþæðlega svo
fyrir núna. Fólk er að hlusta þetta með vöfluna bara.
Síðasta spurning fyrir hann Ása.
Ása.
Svo getur við fara að sleppa þér í matabóð.
Já.
Hvað ertu oftast lengi að bíða eftir að skref 1, 2, 3, 4 og 5 gerist og gerist það oft á dag? Við tölum sérst þetta meira í viðtalunni við þig.
Já, sem kom út í dag.
Já, sem kom út í dag, það er 5 dagur í dag, en þau hlustu út á sundi.
Sko, þetta myndast mjög oft á dag, bara að vera að sjá þetta gerast. En ég oftast bíð í max 3 tíma.
Já.
Þetta getur, þú veist, stundi myndast þetta einu sinni, stundi myndast þetta hátt upp í 20 sinnum á dag.
Á dag?
Á dag.
Já.
En ég hef oftast býðið, sérst, markar opnað 2.30 okkar tíma, það er 9.30 bandarísku tími.
Já.
Og ég býð þangað til að klukkan slær 11 á bandarísku tíma sem er þá, hvað er það, 4 íslensku tíma?
Já, ekki.
4, 5, eitthvað stað svoleiðis. Þannig að þegar klukkan slær 4 eða 5 á íslensku tíma þá bara hætti ég að horfa á þess. Því að þetta oftast myndast 1, 2, 3, 4, 5 og 6 myndast mjög hratt á milli þessum tíma.
Já.
Og það er það sem ég vil. Ég vil að þetta kemur, þú veist, 1, 2, 3, 4, 5 og 6.
Já.
Hmm.
Næs, þið getið lært mér þetta eða hlustu bara á viðtalið.
Mm-hmm. Það
er
ekki. Ég veit ekki.
Við tölum mikið um
þetta viðtalið. Jú, eitthvað sko. Ég skil það smá.
Já.
Ég skil hvað það fara en ég myndi náttúrulega ekki geta gert þetta sjálfur.
Þetta er bara formúlur sem
já, þess að ég skil, ég sé þig fyrir mig gera þetta, skilur.
Já.
En ég með spurningu núna er Pretty Bad Choco og Gústi og fleiri
Daniel og
já, Daniel. Í Daniel
og Arnar
í Dubai
að taka upp sama um sami það eitthva vídeo hjá Daniel og Pretty Bad Choco.
Já.
Nei.
Heillar þetta þig? Er þetta eitthvað sem þú ert að plana að gera? Fara að leiga Lambo í Dubai og fara að kerum og til langar að gera þetta?
Já.
Ég mælu mikið með Dubai sko.
Þetta er bara, minnst þetta svo eitthvað religious staður hana.
Religious?
Þetta er,
trúa staður.
Ég fara þangað sko.
Já.
Þetta er mjög næs sko. En þetta er líka alveg svolítið menningarsjokk.
Já, þú veist, ég bara hræddur að ég fari bara að spreða hana sko. Því að ég spara sko. Ég, þótti á pening sko, þá bara, ég er aldrei með meira 100k á kortinu sko.
Já.
Nei, það er alltaf bara dömm.
Já.
Af því að það er ekki lett í að væpa kortið.
Nei, ég er ekki lett í því, sem betur fer.
Ég er lett í, já. Það er sem bara tekið 20 skall.
Já.
En ég fækka svo aftur út af einhverju fynda reglu. Ég...
En var það ekki eitthvað?
Já, þú getur talað í bankan og sagt bara, hey, ég ger þetta ekki og þeir gefa peningið bara tilbaka.
Já, ég fór og spurði.
Var þetta ekki bara eitthvað búð sem varst að kaupa hjá og
neitt. Nei, þetta er bara eitthvað random búð í London.
Já, sem þú notaði kortið.
Nei, aldrei notaði.
Nú, ok.
Nei, þetta er sko að því að ég, ef ég festist á Amazon í, svo þegar ég fór til Florida, ég festist á Amazon í heilan dag. 260k bara af kortinu.
Og hvað fór það í?
Þetta bara, ég eitti bara í sólgleru og
sólgleru?
Og skó og
það er dönn.
Nei, þetta bara, ég kefti mig rosa mikið á öllu. Þetta var ekki eitthvað designer Gucci eitthvað.
Nei, nei, nei.
Þetta bara sundskýla, hanglaði, sólgleru, stöpuxur, úlpur, eitthvað svona.
Já, bara allt.
Já, og þannig að ég hræddur að ég fari í Dubai.
Já.
Að ég fari bara í Rolls Royce-in og súpesnekkina.
Svo er engin virðisaukaskattur.
Já.
Þetta er fucking ódýrt þannig í Dubai, sko.
Já.
Það er náttúrulega tekinni tóllunum, gætir við tekinni tóllunum.
Já, það líka.
Já.
Þá bara gerist það, maður bara borgar og allir sáttir og...
Háanska, 24%.
Já.
En allan að það bara, ég heldur þessum hún er góður í dag, sko.
Það ekki.
Hleypa þeir í matbóð, hleypa þeir að vinna, ég ætla að fara heima vinna. Að geta og það er að fókin deyjur hungri.
Yes, sir.
Og bara, já, takk fyrir þáttinn, bara...
Takk fyrir mig.
Það leir fljótt.
Takk fucking mynd.
Gera
það.
Yes,
ja, bara, við sjáumst
já, næsta viðtali. Við tölum ekki mikið svona fyrirtækja. Nei, hérna verðbréfa eitthvað
en... Sem bara fínt, þú gerir kannski næst eða eitthvað.
Já,
já, þú kemur 100% áttir sko.
Já, ef fólk, ef við finnum að fólk er eitthvað mandla, skilur, þú veist, þáttun kom búið í dag.
Já.
Sjáum hvernig fólk
mandla. Það fór alveg fínt á stað, þáttunum sko.
Sjáum, já, TikTokinn og hendi mig TikTok
og... Já, ég þarf að hendi TikTok.
Þú ætlar að hætti vera TikTok, ekki, svona eiginlega.
Já, ég ætla alltaf að hendi story núna.
Viltu að við tökku
þessum
það? Já, endilega. Já, auðvitað tökku það. Þú vilt fylgjendur á TikTok, jú.
Jú, jú.
Hvernig fannst þér clickbait í, já, þú veist, þetta er clickbait, en svona, þú veist, tætlinn?
Tætli, sko, pappi var ekki sagt með það.
Ekki.
Ég var alltaf bara allt í lagi með það, sko.
Vildan,
já, en ég meina, þú hefur sagt þetta á TikTok, sko.
Já.
Þannig,
af hverju var hann ekki sagt með það? Bara...
Ég veit ekki, ég, andjúks, ég veit ekki af hverju hann var ekki sagt með
þetta. Þetta er gamla kynsla, þetta er hann 1980 kynslaðin sem er svona,
já, já.
sem er svona ekki tala penning, banna, sko.
Já, það, jú, mér erst það góð titill, sko.
Já, þú veist, þetta er
svona. Fátur annað að segja.
Þótt þetta sé.
Situr í tölunni.
Þótt þetta sé, þótt þetta sé ekki clickbait. Þá er þetta svona clickbait. Fólk svona,
alveg, já.
Þetta er shocker.
Já,
þetta
er svona. Við tölum um þetta, hvað klukkutíma tíminnir inn í þáttinni eða
eitthvað.
Já, þannig
fólk er
alltaf
bíða. Við erum bíða eftir þessu, sko. Það er alveg watch time að þessu, sko. En takk